Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Bun găsit, dragi prieteni! Este bucuria mea să ne întâlnim și cu acest prilej în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Încercăm din proverbele lui Solomon să înțelegem lecții de viață, experiențe pe care el le-a trăit sau cu privire la care el ne îndrumă și pe care noi să ni le însușim. În capitolul 5 din Cartea Proverbelor, începând cu versetul 12, găsim următoarele cuvinte. Și să zici, cum am putut eu să urăsc certarea și cum am putut eu să disprețuiesc sau cum a putut inima mea să disprețuiască mustrarea? Ei bine, vorbim aici despre certare și mustrare. Vorbim despre maniera poate mai puțin plăcută pentru fiecare dintre noi de a primi anumite mesaje. Este și tema pe care vă propun cu acest prilej în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii și anume mustrarea și certarea. Îi spun bun venit pastorului Ilie Cristea.
Bine v-am regăsit!
Știu că adesea în predicile pe care le țineți în rândul comunității, vorbiți despre amintiri din copilărie. Vă provoc în această direcție. Vă amintiți situații în care erați certat sau mustrat?
Bineînțeles, este foarte la îndemână să îmi amintesc, dar eu am fost un copil mai favorizat, deoarece am fost cel mai mic. Diferența între mine și penultimul era de 10 ani, ce am răsfățatul lor. Dar sunt nenumărate episoade în care rămas singur, frații plecând, eram la îndemâna părinților. Probabil dacă e să spun cea mai serioasă certare a fost când am zăbovit la fotbal, o pasiune veche, mult prea mult decât îngăduise mama, și acum mă întorceam foarte smerit și n-a trebuit să spună prea multe mama, mă simțeam eu extrem de apăsat de faptul că n-am ascultat-o. Și apoi am fost foarte harnic ca să răscumpăr, însă era prea târziu.
Așadar, sunt situații în care suntem mustrați, suntem certați. Vreau să vă întreb cum ajunge la noi mustrarea de cele mai multe ori.
Dacă să vorbim în termeni generali, mustrarea ajunge după o greșeală, după un păcat, după un drum greșit. Asta dacă se întâmplă să fie un om care ține la noi pe aproape. Se întâmplă să apucăm pe o cale greșită și să nu fie nimeni care să ne spună că nu mergem bine. De exemplu, când predic, soția mea este cel mai bun critic. Nimeni nu mi-ar spune că nu-mi stă părul cum trebuie, că am greșit gramatical undeva. Lumea, fie din indiferență,
politețe.
Sau poate chiar preferă să aibă o glumă ulterior față de ceea ce s-a întâmplat. Dar mustrarea vine în general după ceva greșit și s-ar putea să coincidă cu automustrarea, că se întâmplă să realizezi și tu destul de repede, dar cam asta e procesul.
Aș vrea să vă întreb, cine are dreptul să ne mustre? Și aici mă gândesc un pic și la cultura noastră în care, nu știu, poate ne permitem și în drumul nostru către casă, dinspre casă, să mai mustrăm câte un trecător, să mai atenționăm câte un copil. Oricine are dreptul să ne critique, să ne îndrume, să ne orienteze?
Foarte bună întrebare. Chiar în dimineața aceasta îl duceam pe fiul meu la școală. El astăzi începe școala de șoferi și a învățat deja în teorie câteva lucruri și mă mustră când nu fac ce trebuie. Aveam în față un domn care s-a pus pe banda greșită. El avea obligatoriu la dreapta și semnalizea stânga. Și băiatul mi-a zis, te rog, claxonează-l. Zic, Dani, nu am obiceiul să o fac. Aștept să să văd.
Să-și găsească drumul.
Omul a avut o zi, o dimineață complicată și până la urmă am claxonat pe final. Zicea băiatul să-și dea seama pe viitor, că dacă nu claxonează nimeni, are impresia că a făcut ceva, ceva bun. Acum, eu eram în măsură să-l mustru pe nenea din față, pentru că eram pe o cale bună, eu mă încadrasem corect. Așa că sper că l-a ajutat cu ceva. Dar întrebarea, bineînțeles, că are un substrat mult mai profund. Au voie să te mustre și îmi place că aici intră și cine nu are voie să o facă, deși o face și de multe ori produce mai mult rău. Au voie să te mustre cei care țin la tine, cei care te iubesc. Părinții sunt în linia întâi. Cei mai buni critici, mai obiectivi sunt părinții.
Chiar în pasajul acesta din Proverbe, capitolul 5, găsim cuvintele de introducere. Fiule, ia minte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea, ca să fii cu chipzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Așadar, vedem imaginea aceasta tată-fiu, da? Mesajul vine dinspre tată către fiu. Și la un moment dat, în versetul pe care l-am citit, versetul 12, fiul este cel care spune: cum de nu am luat eu aminte la certare? Cum de am disprețuit mustrarea?
Da. Este o perioadă în care copiii se cred mai înțelepți, pe adolescenței, în care nu iau seama la mustrările părinților, dar mai târziu, dacă ajung în zone periculoase și complicate, ajung și la trăirea acestor regrete. Bineînțeles că pe lângă părinți mai sunt prieteni, prieteni adevărați, care, cum spune Biblia, un prieten adevărat te rănește mustrând, pe când unul fals râde de tine undeva în spate. Un prieten credincios îți spune adevărul despre, nu te minte, nu te
flatează, nu te chiar.
Și în ultima instanță mergem la cel care ne iubește cu desăvârșire, la Dumnezeu, care are dreptul suprem să ne mustre, mai ales după ce pentru căile noastre greșite a plătit un preț cosmic. Viața fiului său, așa că are
dreptul
de plin și o face.
Da, ne vom întoarce la maniera în care mustră și ceartă Dumnezeu. Până atunci vreau să vorbim puțin despre balanța aceasta între a transmite mesaje pozitive și a transmite mesaje negative. De ce nu? Pentru că mustrarea și cearta vin din categoria mesajelor cu un conținut negativ sau care ne ajunge într-o manieră mai puțin plăcută la noi. Specialiștii în domeniul psihologiei, sociologiei, arată tot mai mult faptul că strategiile pozitive au un efect mai bun. Și anume, ai spune unui om lucrurile frumoase pe care le face, îl ajută să-și întărească acel comportament frumos. În timp ce există uneori riscul ca un comportament sancționat, chiar dacă este unul negativ sau chiar dacă este sancționat dur, să nu dispară. Și acum, făcând aplicația aceasta, aș vrea să vă întreb care este maniera lui Dumnezeu de a lucra.
Aș începe cu o ilustrație proaspătă. În dimineața aceasta, soția a intrat în cadrul ușii băiatului și a văzut camera dezastroasă. Și cum era și ea de dimineață așa netrezită bine, s-a revărsat cu foc asupra ceea ce vedea. Am abordat-o într-un timbru diferit și am spus: lasă, dragă, lasă-l un pic să se trezească și el, că poate, nu, că întotdeauna așa face și amestecă hainele și le aruncă pe jos. Și bun, e cam de vreme, cam de dimineață, hai să... M-a ascultat, iar după ce băiatul a ajuns la școală, i-a trimis un mesaj ei: te iubesc și o să îmi aranjez hainele. Se pare că mult mai bine reacționează un copil dacă...
Chiar și un adult.
Chiar și un adult. Dacă intri cumva sub forma de joc în lumea asta chiar serioasă a ordinii și a responsabilității, dar dacă ești prea serios, Copiii nu sunt atrași de fețe prea sobre și de voci și ton, de un ton prea ridicat. De aceea, încet, încet am învățat și noi, am folosit și o metodă și cealaltă. Într-adevăr, are rezultat bun și poate mult mai bun, maniera mai plăcută, mai ludică, mai jucăușă.
Chiar se spune că și un lucru negativ poți să-l spui într-o manieră pozitivă.
Absolut, absolut. Dar așa cum spuneai, mustrarea în esență, în substanță, este ceva negativ. Chiar dacă o face cel mai bun prieten, nu-ți cade bine, nu-ți place, dar mai târziu va fi spre binele tău. Adică efectul este extraordinar de pozitiv dacă îndrepți ceea ce ți se arată că este greșit la tine. De aceea întrebai cum abordează Dumnezeu.
Cum abordează Dumnezeu? Da, pentru că mă gândesc la următorul aspect. Dacă maniera pozitivă pare să dea mai bune rezultate, Dumnezeu a mers doar pe variantă negativă? Sau dacă ne uităm la istoria poporului Israel, care sunt strategiile lui Dumnezeu și poate și la istorii individuale pe care le-a folosit în a-l atrage pe om de partea sa?
Sigur că da. Avem cuvântul lui Dumnezeu pentru a înțelege cum lucrează Dumnezeu. Altceva nu avem, e revelația noastră. Biblia spune că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Că iată calea cea mai abordată de Dumnezeu, mai folosită, mai uzitată în relația cu noi oamenii, este bunătatea. Când te aștepți la pedeapsă, conștiința ta este încărcată, Dumnezeu se poartă frumos, se poartă blând.
Îmi vin în minte versetele, el dă ploaie peste cei buni și peste cei răi.
Și peste cei răi. Și întinde brațele. Aseară, nu știu, fetița a avut o zi mai complicată ieri. De dimineață nu i-au intrat în voie mai nimeni. Și spre seară a încheiat tot cam așa. Obișnuim să avem rugăciune și să ne îmbrățișăm. Dar, nu știu, în orgoliul meu de părinte, am încercat să mă eschivez de data aceasta, de la privilegiul acesta. N-am făcut-o și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Și ea a simțit că mi se topește în brațe. A simțit că nu merită, dar primește. Așa ne abordează Dumnezeu. Încă de la prima pereche de oameni care l-au rănit. Dumnezeu îl abordează cu o întrebare. Unde ești? Care transmite mai mult valoarea persoanei decât comportamentul ei. Unde ești? Vreau să te cam mai interesează unde ești. Și din punct de vedere spiritual unde ești și din punct de vedere fizic. Ești o valoare pentru mine, chiar dacă tocmai se devalorizase omul prin căderea în păcat teribil, se înstrăinase de Dumnezeu și știm ce înseamnă, numai asta știm noi ce înseamnă natura aceasta păcătoasă. Așa lucrează Dumnezeu, până și în dreptul lui Lucifer, acele cuvinte din Isaia care descriu durerea lui de tată când spune cum ai căzut, Lucifer,
strălucitor,
fiu al zorilor, nu e răutate, nu e ură, cum ai căzut, își exprimă Dumnezeu această zdrobire sufletească de tată care îi dă fiului tot ce are el nevoie, îl înzestrează cu o frumusețe extraordinară și nu înțelege ce l-a determinat să aleagă revolta și ruperea de tatălui.
Așadar, Dumnezeu vine către om, în primul rând, în maniera aceasta pozitivă. Și ne gândim la istoria poporului Israel, mi se pare că acest popor ilustrează exact maniera în care Dumnezeu vine către om, de la eliberarea din Egipt, în care minunile curg, binecuvântările se țin lanț și omul, din păcate, are tot motive de nemulțumire. Când are apă, nu mai are carne. Când are carne, e prea mult soare. Deși Dumnezeu, că apropo de maniera în care vine Dumnezeu către om, ne uităm la prima grijă a lui Dumnezeu, stâlpul de nor și stâlpul de foc. Adică o manieră atât de ocrotitoare în care vine spre acest popor.
Așa este. În istoria acestui popor este cea mai evidentă manieră a lui Dumnezeu de a lucra, pentru că este de-a lungul unei istorii destul de lungi în care el este consecvent, știe ce este omul. La Biblia spune că îl declară pe Israel încăpățânat, spune, de 10 ori te-ai răzvrătit, dar Dumnezeu vede mai puțin decât este realitate. Îi place lui să vadă felul acesta, de fapt, mult mai mult. Aceasta este natura umană în care Dumnezeu are incredibil de multă răbdare. Iar mustrarea, bineînțeles că apare numai când e necesară.
Da, chiar la lucrul acesta mă gândeam, da. Până la urmă, dacă Dumnezeu este bun și în bunătatea Lui vine în maniera aceasta pozitivă, de ce nu mai apare necesitatea mustrării a criticii?
De ce apare?
Când
Dumnezeu spune că se îndură până la al miilea neam de cei ce iubesc poruncile, observați ce diferență este față de al treilea și al patrulea neam, care...
Al celor ce mă urăsc.
Da, suportă...
consecința negativă?
Consecința negativă a neascultării. E extraordinar ce frumos spune Dumnezeu problema și cât de pozitiv. Însă, din tată în fiu, dacă transmitem neascultare și indiferență, copiii noștri nu au ce învăța. Ei au nevoie să vadă modele. Vrem să citească cuvântul lui Dumnezeu, dar dacă nu îi văd pe părinți preocupați și să deschidă cartea, dacă nu văd legătura dintre Cartea Sfântă și comportament, atunci copiii nu dau nici o atenție cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu știe cât de slab este omul. El îl încurajează și influența Duhului Sfânt este asupra fiecărui om să-l atragă spre întâlnirea cu Dumnezeu, spre revelație, spre a începe o viață nouă. Însă, adesea, consecințele alegerilor noastre sunt mustrările din partea lui Dumnezeu care ne atrag atenția asupra drumului greșit și de multe ori ne fac să privim în sus, spre Dumnezeu. Și chiar ajungem să îi mulțumim pentru situațiile poate grele în care noi înșine am ajuns, pentru că așa am ales. Însă găsim același Dumnezeu, aceeași iubire, aceeași bunătate, ca și cum noi n-am fi greșit drumul.
Da, mă întreb uneori dacă... în contextul păcatului, doar strategiile pozitive pot să dea rezultate. Și asta pentru că, iată, în Edenul căzut sau în pământul căzut, afectat de păcat, Dumnezeu îngăduie și apariția spinilor.
Foarte bună întrebarea. Și răspunsul este pe măsură, categoric. Apare și pedeapsa, apar și anumite efecte irreversibile. Mă gândesc la unul ca și Cain, care îl ucide pe fratele său. Drumul lui este un drum al pierzării, așa îl amintește în Noul Testament. Generația lui, mult mai numeroasă decât cea a copiilor lui Dumnezeu, ajunge să otrăvească întregul neam omenesc. Sunt situații în care judecățile lui Dumnezeu s-au exprimat în mod crud, radical, pentru a salva poporul de la apostazii poate iremediabile, astfel încât venirea lui Iisus să nu mai poată să fie avut loc în linia aceasta a poporului ales. E plină istoria lui Israel de asemenea momente în care mustrarea nu e de ajuns și se lasă pedepse. Dacă vă amintiți, mor 23.000, dacă bine îmi amintesc numărul în numeri, datorită unei apostazii extrem de grave. Mor atâția oameni, sunt mușcați de șerpi veninoși datorită răzvătirii pe care poporul acesta o are față de Dumnezeu. Categoric sunt lecții pe care noi trebuie să le învățăm, că Dumnezeu nu este doar pozitiv într-un fel, are în această abordare a bunătății și iubirii inclusă și dreptatea.
Aș merge puțin mai departe, iată un verset din Iov, capitolul 5, ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu, nu ne socotim ustrarea celui atotputernic. Așadar, fericire în asociere cu mustrare și certare. Cum ne ceartă Dumnezeu și cum ne mustră?
Dacă ai pomenit de Iov, este un caz atipic de cearta lui Dumnezeu, pentru că el nu face nimic rău. Are o conduită extraordinar de bună, chiar Dumnezeu îl numește neprihănit după inima lui. Dar suntem în marea luptă între bine și rău. Nimeni nu poate să se eschiveze de la lupta aceasta. În momentul în care ne-am născut, suntem angrenați în această luptă. Și vedem că experiența lui Iov derivă de la un dialog între diavol și Dumnezeu. L-ai văzut pe robul meu Iov? Diavolul pretinde că locuitorii pământului sunt
proprietatea lui.
Proprietatea lui. Și că nu-l doresc pe Dumnezeu. Nu-l agrează și ei preferă să fie conduși de el. Ei, Iov făcea excepție și nu numai Iov, probabil că mai erau și alții, dar Iov era cel mai frumos caracter al vremii aceleia. Și Dumnezeu îl provoacă pe diavol cu... De fapt, e răspuns la provocarea diavolului, scuzați, deoarece mai târziu spune Dumnezeu, tu mă îndemn să-l pierd degeaba, care lasă loc unei istorii nescrise. Vedem în experiența lui Petru când Domnul a zis, Satana a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine. Eu aparține acelei experiențe și
categorii.
Situații de viață, categorii, în care Dumnezeu lasă, permite răul pentru a ieși în evidență că omul este liber să aleagă și îl alege pe Dumnezeu, îl dorește. Așa se face că că oameni buni, uneori se întreabă lumea, de ce rău a făcut omul acesta? Un om bun sau copilul acesta? Și nu avem răspunsuri la întrebările acestea. Însă, în momentul în care ne abatem de la Dumnezeu, mustrarea lui se poate arăta în diferite feluri. Fie prin prieteni care îți transmit, uneori sunt glasul lui Dumnezeu, fie cuvântul lui Dumnezeu deschis și tu crezi că stai bine și ai sentimentul că te cercetează și te regăsești pe o cale greșită, fie consecințele imediate după alegerile greșite în care Dumnezeu ne lasă, ne trezesc și ne face să înțelegem că am luat-o într-o direcție greșită. Eu mustru și pedepsesc, spune Dumnezeu, pe toți cei pe care îi iubesc. Mustrarea și pedepsa nu sunt întotdeauna opusul dragostei. În Dumnezeu se includ, pentru că El este iubire desăvârșită și dreptate desăvârșită. Numai El are acest echilibru perfect.
Cum să răspundem noi la mustrare? Fie că este în planul acesta spiritual și o simțim ca venind din partea lui Dumnezeu, fie că e dinspre oamenii care ne iubesc.
Așa este. Nu este ușor să primim mustrarea. În primul rând, e nevoie de umilință. Numai în felul acesta poți să-ți asumi greșeala. Și mai ales dacă ea este obiectivă, realizezi că ești pe poziție greșită, fără umilință nu se poate. Dacă ești arogant, dacă ești plin de sine, niciodată nu o să dai dreptate celui care te mustă, dar nici nu o să ai prieteni. Asta este clar. Pentru că dacă un prieten este nesocotit și...
Ne-a luat în seamă.
A doua oară nu s-o mai spune și apoi încet te va lăsa să mergi pe drumul tău. Să avem această atitudine pe care Dumnezeu o recomandă deseori în cuvântul său și spune: smeriți-vă, aplicați-vă capul în netemea, nu lăsați mândria, este numită mândria cel mai mare păcat în Scriptură. Mândria, care împiedică pe om să-și recunoască greșeala, chiar dacă este mustrat pentru ea. Bineînțeles că nu avem toate răspunsurile, s-ar putea să fim mustrați de Dumnezeu fără să fi făcut ceva rău. Cazul lui Iov este prilejul de meditație și de rugăciune, ca să avem răbdare, că ne va arăta Dumnezeu până la urmă. Dacă nu pe acest pământ, s-ar putea dincolo să înțelegem, acolo vom înțelege perfect felul în care Dumnezeu a lucrat și de ce a fost nevoie de demonstrare.
Oricum, important este să plecăm urechea la mustrare. Fie că aceasta vine din partea părinților, din partea prietenilor, de ce nu, la un moment dat din partea copiilor, da? Și părinții pot fi la un moment dat mustrați de copii, chiar dacă lucrul acesta doare, important este să ne aplecăm cu respect, cu prețuire și, de ce nu, mai apoi cu deschidere, pentru a vedea ce putem îmbunătăți fiecare dintre noi. Și asta pentru că, la un moment dat, dacă nu luăm în seamă aceste mustrări, s-ar putea să regretăm și mai mult. Dar despre regrete vom discuta în emisiunea noastră următoare. Vreau acum să-i mulțumesc pastorului Ilie Cristea pentru dialogul pe care l-am purtat. Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă. Rămâneți pe calea înțelepciunii.